Ээжүүдийн бодит туршлаг, эмэгтэйчүүдийн халуун яриа өрнүүлэх Wonder Mama podcast.
За сайн байна уу бүсгүйчүүд ээ. Wonder Mama podcast-ийн маань шинэхэн дугаар хүрэхэд бэлэн болоод байна. Бид нэр сард 4 дугаар явж байгаа. 3 дугаар маань ээжүүдийн яриа болон бол 1 дугаар маань тухайн сарын онцлог цочныг урьж оролцуулж байгаа. Ингээ хамгийн анхны онцлог цочин маань Загвар өмсөгч, Miss Top Model, Andra Academy үүсгэн байгуулагч бөгөөд захирал, миний хайртай найз Бадам Гэрэл.
Үу на на на. За бүгдээрэнд өнөөдрийн минь, төргий. Айгуу гоё найз гараад, айгуу удаан хараагүй, хараал хайр хүрээл, ингээд бүр банзайч хийсэн. Хараал
хийчихээс энэ бала юмнаслаа дууцалцчих чадахгүй юм тий. Гэхдээ өнөөдөр гоё яриа хийхэд уулзлаа. Өнөөдөр миний хоёлаа нэг тодорхой хитэн сэдвүүдийн хүрээнд тэгээ миний зэн нөгөө хүмүүст хүргэе гэсэн гой гой мессежийг хүргэе гэж бодож байна. За өөрийн үнцэн би өөрийгөө хайрлах, хүндлэх, үнэлэх, илэрхийлэх талаар яри. Сайн эмэгтэй, сайхан эмэгтэй ялгаа буюу тэрнийг яаж хослуулж амьдэрч जैन тэрний нэг жишээ бол миний найз. Аа тэгээд жихэн гой үзэсгэлэн гэж яг юу юм? Бусадтай хамтрах хүрээлэл, аа тэгээ өөрөө өөртөө туслах. Аа гэрээ эзэгтэй ээж эхнэрийн философисоо хуваалцнаа ойлаа.
Ойс.
За. Өөрийн үнцэн өөрийгөө хайрлах. Одоо нөгөө энэ хүндлэх, үнэлэх гэдэг талаар ерөнхийдөө ярил.
За тэгээ энийг ярихаас өмнө би нөгөө анхнаасаа юу гэдгийг өөрийгөө амар хайрладаг хүн бол байгаагүй. Анх олвол яг 10 жилийн хөвгт байхдаа бич айгуу сул дорой хөвгт байсан. Тэг ер нь бол дандаа юмнаас хайш суудаг юу өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй, ярьж чадахгүй, олон юм гарахаараа чичрээ салглаа, сандраад хамаг хүснээс нь гожоо тийм үсэдэг штеп. Тэгээд ер нь бол яг тийм хүн байсан. Тэгээд одоо нөгөө хүнд их дээрлэхүүлдэг тий. Тэнгүүд одоо юу гэв юм те нөгөө байнгын олон удаагийн татамжтай тэр зүйлүүд чинь хүнийг өөрчлөгдөх хэвээр. Нэг бол өөрчлөгдөх хэвээр. Нэг бол хувь тавилантайгаа өвлөрөх хэвээр гэсэн юм хоёр зам руу чиглүүлээд байгаа шүү. Тэнгүүд миний нөгөө үзэл бодол буюу одоо миний нөгөө ирээдүйн зорилго маань яг юу хүсдэг байсан гэхээр би зүгээр амар нөлөөлөгч юм ихтэй байхыг анхнаасаа ингээд бүр хүүхдтэй байхаас аяга хүсдэг байсан. Тэгээд аяга нөлөөлдөг тий бусдад ингээд гоё нөлөөлч чаддаг. Гэхдээ тэр нөлөөллийг магадгүй тэр үедээ бол би нөгөө эрэг сайхнаар харж ирсэн үгүй тэр бол одоо сайн мэдхгүй. Гэхдээ яг одоо ингээд бодоход тэр бол миний нөгөө одоо нөгөө хүмүүжлээс шалтгаалаад бас ээж аваа маань өгсөн хүмүүжил айгүй зүг байсан учраас эрэг тал руугаа ингээд сайн хөгжчихэе гэж удаа тех баярлагдав. Тэгэхээр нөгөө анхнаасаа ийм байгаагүй учраас хүн өөрчлөгдөж чаддаг. Тэгээд ер нь бол өөрийгөө өөрчилж чадсан хүн бусдыг өөрчилж чаддаг. Тэгэхээр тэр утгаараа Андраг бий болгосон. Тэгээд гол нь миний нөгөө нэг зорилго бол бүх эмэгтэй хүн, эрэгтэй хүн ер нь хинч байсан гэсэн Монгол улсын иргэн болгон өөрийгөө дэлхийн хэмжээний хүн 7 тэрбум хүний нэг иргэн гэж хардаг байхсаа гэж хүсдэг. Тэгэхээр бид нар альва зүйлийг нөгөө томоор харах тусмаа тэрэнд хүрэх одоо нөгөө зорилгоуд маань улам баяжигдаад, улам их болоод, улам хүндрээд байгаа хгүй. Тэр хүндрэх тусам бид нар нөгөө хүрэх ёстой тэр оролдлогоо илүү сайжруулах, илүү өргөд ачлах тийм ээ. Тэгэхээр яг миний өөрийн үзэл баримтлал бол би нэг юм амар хялбар зүйлд маш дургүй. Аль болох юм барта сааттай байвал тэрний ард гарчаад айгу өөр өөр бахархаж те кайф авч их юм сурлаа да их юм сонслоо да одоо их том алдлаа да ч гэдэг юм те ингээд маш их зүйлийг ойлгодог санагддаг. Тэгэхээр ингээд би бол хүүхдтэй хата тийм байсан. Одоо тэ нөгөө тэрнийг тэрнтэй ингээд одоогийн байдлаа ингээд харьцуулахад газар тэнгис шиг ялгаатай хэрнээ. Одоо өнөөдрийн ийм байдалд хүрэхийн ийм одоо бодон гэрлийг бий болохын тулд мэдээж маш их юм туулсан, маш их одоо сорилттай толгорсон тий маш их ялагдсан маш олон удаа одоо игнорд болохгүй одоо ингээд чи биш гэдээ ийм их зүйлүүд маш их болж исэн. Тэр болгоноос ийм хүн ерөөсөө ингээд нэг бол шатрах, нэг бол нөгөө өвдөг шороодсон ч өвдөгний шороог өгөөл дахиад босох тий ийм хоёр сонголт байдаг юм байлээ. Тэгэхээр миний зүгээр үзэлээрэн тал боёо бүсүүчүүдтэй хэлмээр байдаг зүйл бол хүн хідэж алдаж болно, хідэн ч удаа өвдөг шороодж болно, хідэн ч удаа тээ ингэж одоо хөл алдаж унаж болно тий. А гол нь одоо хүний амжилтыг хідэн удаа унаад тэрнээсээ гол нь хідэн удаа босч чадсанаар нь дүгндэг учраас босгоно илүү чухал. Тэгэхээр алдах бол айх зүйл биш, үгүй юу? Тэгэхээр алдчихж хүн алдаанаас асар их зүйлийг ойлгодог. А миний зүгээр яг нэг дотроо үзэж баримтлагдах зүйл бол хүн алдаж олно. Гэхдээ алдсан алдаагаа дахин давтах бол маш тэнэг хүн шинж жоохгүй. Тэгэхээр аль болох алдаагаа тухайн алдааг дахин давтахгүй байх чинь нэг хөгжөөд байна л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ өөрийгөө сайжруулад байх гэсэн үг. Тэгэхээр магадгүй тэгэл олон алдааныхаа ард гарч ийж олон одоо чадахгүй гэсэн хүмүүсийн тэр нөгөө эргэлзээтэй нүүр тулж ийж чи тэгжээж бас өнөөдрийн хэмжээнд төрсэн болов уу гэж боддог. Тэгээ энд бол мэдээж нөгөө гэр бүлийн хүмүүжил ээж маа надад өгсөн суур хүмүүжил буюу нөгөө амар зарчимч амар юм чадна л гэсэн бол чадах хэвээр тий. Чи одоо нөгөө наатгаагаа хийж үзээгүй гэж чадахгүй гэдгийг яаж мэдчих юм гэж ээж маа аюу их тийжилдэг гэсэн. Тэгээд хийж үзээд би чадах чадахгүйгээ ойлгоцсон хойноо аа за за энэ зөв юм байна, энэ буруу юм байна ч гэдэг юм уу тий. Энийг ингэвэл зүгээр. Тэгээд энэ дандаа зөв чиг шугам руу буюу нэгэн төлбөр их хүн болох учраас эргээд нэрээ бастахаргүй, нэр төрөөс өвтэй хэрэггүй тий. Зөв амьдрал руу чиглүүлсэн юм шиг санагдав.
Яг оно миний хэсэг бол надаас яг бүр яг тийм одоо үзэл сурталтай шууд хатгаад идэв шүү. Ялангуяа би өнөөдөр бүр ингэж за юу ярих вэ? Наадтайгаа юу ярих гоё юм бэ гэж бодчихсон аа. Чамаас гоё сурмаар байдаг, харахаар хайр өрдөг тэр юмнуудыг өнөөдөр гаргаж ярилъя гэж бодсон. Одоо жишээлх юм бол хийх юм ихтэй ч юуд ер нь эмхтэй хэрэгтэй гэлгүй хүмүүс өөрийгөө дотоо үнэлдэг
тий.
Дотоо үнэлснээсээ болоод өөрийнх нь нөгөө нэг хурц чадахгүй гэж бодоод идэг болохоор өөрхийн төр хүрх ястай потенциалхан хэд тоог ашиглаад байдаг. Тэрэн дээр
та нар манай өсвөгчүүд бас үдсэн л ах нэг Facebook төр нэг бичлэг за нэг 3 жилийн өмнө жилийн нэлен явсан юм а. Тэр ингээд нэг гар одоо нөгөө зураач тэг ингээд янз янзын хүмүүсийг оруулж ярьж хагаад өөрийнх нь үгээр өөрийнх нь хөргийг зураад дахиад уулцсан хүнээс нь өөрийг нь асууж өөрийнх нь хөргийг зураад тэг тэр хоёрыг ингээд харьцуулсан чинь хүний өөрийнх нь үнэлгээгээр зурсан зураг нь өөрийг нь харагдж байгаагаас хэд дахин одоо муу мяач гэдэг юм үү те одоо нөгөө өөрийг амар төвшин доогор буюу харагдж байгаасаа илүү муугаар үнэлдэг. А хүний үнэлгээгээр одоо харсан зураг нь ингээд яг бодит байдлыг ингээд харуулсан зураг байхгүй. Тэгээд тэр бичлэг дээрээс би аюу их зүйлийг ойлгосны нэг нь хүн ерөөсөө үргэлж өөрийгөө баян голж идэг. Баян л бичтэй гоё нүдгүй юм чинь ч гэдэг юм уу те. За бич өсөдөө готлон дээр алхаж чадахгүй юм чин дээ. Шинжилд орооч явахтай ч гэдэг юм уу те. Ингээ нөгөө магадгүй тэр шинжилд орсон болвол хамт олон дондаа ямар гоё те enjoy цаг хугацаа өнгөрөх болоо. Эсвэл магадгүй нөгөө сурч чадахгүй гэж бодож исэн амард нөгөө том сургалтанд амрагдаад хамрагдах зориг гарахгүй хайш суух байсан бол те. Тэгэхээр энэ мэтчлэн нөгөө эмхтэй хүмүүс ялангуяа бид нар ч ингэдэг нэг байглаасаа л илүү сайжрахыг хүсдэг. Бас дахиад тэрийг нөхрөөсөө ч гэсэн хүсдэг, хэвгүй. Тэгээ ингээд нэг бид нар нөгөө өөрийгөө дутуу үнснээсээ болоод аливаа маш олон одоо боломжуудаас хойш суучдаг,
алдчихдаг тийм.
Тэгэхээр одоо нөгөө тэр хүн өрөөсөө үргэлжил өөрийнхөө болохгүй байгаа юмд илүү төвлөрдөг.
Яг үнэ.
Нөгөө дутагдалтай илүү төвлөрөөд чадахгүй байгаа та илүү стресстэг ч юм уу тийм. Магадгүй бид нар нөгөө чаддаг тал руугаа илүү цаг хугацаа юм уу тархиа нөгөө тийшээ гээ чиглүүлэхээр айгүй тийм тэр зүйлийг хийхэд их хөнгөн болдог. Энэ бол зөвхөн би өөрөө ашигладаг хэрэг. Хэрвээ зөвхөн тэр зүйлийг хиймээр санагдсан бол би зөвхөн л хийгээд эхэлдэг. Тэгээ хийж эхлэхээр за би чадахгүй байх гэж боддгоо ерөөсөө би эхэлсэн. Одоо тултлан хийн. Зур тултлан хийн гэнгээ бодцохоор нөгөө би мэдээж тэр зүйл хийхэд маш олон зүйл дутагдчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд дутуу байгаа зүйлүүдээ олж харахгүйгээр илүү нөгөөд нь даваа тал руугаа төвлөрөхөөр дутуугаа ингээд нөгөө засах үзэл баримтлал буюу засах нөгөө сэтгэл зүй рүүгээ орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бүсгүүчүүд маань өөрийгөө олол голохгүйгээр эсвэл хин нэгнийг копидхгүйгээр те зөвхөн цорын ганц өөрийгөө бий болох тэр боломжуудыг өөртөө гоё нээж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр аль болох энэ нээлттэйгээр затгаа сэтгэж явах хэрэгтэй юм шиг байна.
Нээлттэйгээр затгаа сэтгэснээс бүр яаж нээж чаддгүй хүмүүс байдэн шүү дээ. Тийм үед хамгийн ихэнд ямар алхам хийвэл зүгээр яах вэ?
Яг тухайн хүн үү?
Аха. Одоо жишээлхэн бол би жишээлхэн бол ингээл өөрийгөө одоо юу гэдэг чинь зург мург ахвах гэхээр аим хичээл ингээл чадахгүй байдэн шүү дээ. Тэгэн гот яг тийм үед яаж зориглдэг вэ? Ямар зориг гаргах хүн амар хурдан чаддаг вэ гэдэг юм уу? Юу ч бодчихжээ.
Одоо нөгөө
одоо хүмүүс ингэдэж чи тэрийг чадна гэдэг нь бас хүн мэдээдэж штеп. А тэгин гот тэр хүн өөрийгөө чадахгүй гэж бодоод идэг. А тийм үед яг ямар алхам хийх вэ?
А нөгөө чадахгүй байгаа гэж байгаа тэр нөгөө бодол руугаа төвлөрөхгүйгээр аль өнцгөөс нь чадах уу гэдэг ингээд аль өнцгөөс нь харуул би илүү амархан хийж чадах уу гэдэг юм аа. Тэгээ аль өнцгөөс нь харуул надад илүү ойрхон байх болч гэдэг юм аа. Одоо нөгөө бөөсний үлгэр шиг л тий айгүй ингээд хэлгээд нөгөө ингээд нөгөө өөрийгөө мадгүй одоо жишээ нь би тэгээ жишээ татъя л та тий ингээд одоо юу гэдгийг усын хурлын гишүүн болно гэж бодъё л та тий тэгэл зорилоо гэхэд хүмүүс юу гэдгийг миний үнц намайг бол харахтаа ингээд яа за өөр өмсгч юм бэж гэж харах бол би өөрийнхөө үнцийг юу гэж тодорхойлох вэ гэхээр энд магадгүй энчээ энэ тэр зүйл рүү хөрвөл миний үг илүү олон хүнд хүчтэй хүрч магадгүй ч гэдэг юм уу ингээд өөрийнхөө нөгөө давуу тал дээр илүү суурилсан илүү нөгөө өөр талаас нь буюу тий одоо магадгүй намайг устурч болно гэж хизээч харахгүй байж болно шүү дүн тий тэгэхэд би тэрийг хийчихэд нөгөө хүмүүсийн бодлыг бас өөрчлөөд ер нь бол хүний бодол гэхээс илүү өөрөө өөртөө ялалт байгуулад өөрөө өөрөө аливаа зүйлийг шинээр сурч мэднэ гэдэг чинь амар чухал. Тэгэхээр чи ч гэсэн одоо санджлага байл гэдэг би чамаг нэг зургийн алтанд оруулж ирсэн штэ. Тэгээд тэр зургийг одоо яг подкастн дээр зургийгээр оруулзаа ёо. Тэгээд тэрэн дээр одоо би чамаа юу гэж хэлж ирсэн гэж санаж байгаа бол би ер нь бол амар сайн зоригжуулж ирсэн шүү дээ. Энэ амар гоё гэж чиний нүрийн үнцэг амар гоё байна. Үс чинь амар гоё, шинэ чинь сте амар гоё биетэй мэтэй гэл ингээд чиний угаасаа бодит байгаа юм их чинь хэлсэн учраас чи тэр дээр амар гоё гарсан. Тэгээд тэрийг ч гэсэн өсгөөд үзүүлэх хэрэгтэй. Тэнгүүд нөгөө чи тэр чиний айдас айдасаа давцсан л юм жишээ шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хүн айгүй энгийн зүйлийг хүндрүүлэхээрээ Мм. Давж чадахгүй. Тэгэхээр альва зүйл ингээд хүнд гэж харагдаж байгаа бол тэр зүйлийг ингээд жижигрүүлчих хэрэгтэй.
Аа яг.
Тэгээд жижигрүүлсэний дараа даваад гарахад амархан байдаг учраас агшаа харахад бүр жижиг гэж санагддаг. Тэгэхээр одоо магадгүй уул одоо орой лу өгсчин гэж бодно шүү дээ. Тэгэхэд чин одоо нөгөө асуудал чин энэ голдон байлаа гэж бодоход уулын голдон байлаа гэж бодоход чин нөгөө асуудлаа жижигрүүлж санангууд даваад харсны дараа асуулч бүр жижиг гэж санагдан тийм
байхгүй бол.
Тэгэхээр ингээд уулын оройлоо гахтсан ахиад нэг асуулууд томроол нь шүү дээ. Тэгээд тэр болгоныг л нөгөө өөрийнх нь чадж байгаа талаас нь жижигрүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэд миний зарчим бас яг тийм одоо чадахгүй дээ гэж бодохгүйгээр би зүгээр л ингээд яг улаан галзуу солиотой ингээд дарчдаг. Зүгээр зорхгүй над чи хий гэл тэгчэнгүүд нөгөө хий гэдэг тахиндаа сануулчингууд гэрлээ хий найзуудаа хий хамт олноороо хий чи чадахстай ч гэдэг юм те нөгөө өөрөөртөө үргэлж нөгөө эерэг юмыг сануулдаг байхгүй тэгэхгүй бид нар нөгөө сөрөг магадгүй би ч арайч бас юм чадахгүй гэл бодчул тэгэл тархилт хийж ажиллана тэр хүний тархич өөрөө бодлоо удирдах бодлоосоо шалтгаалж байгаа тэгэхээр бодол чи өөрөө тархиа удирдах гэж байгаа учраас юу бодох нь амар чухал байхгүй тэгэхээр бодох юм дээр манай бүсгүүчд аюу сан өөрийгөө эрэг талаас нь хараад чаддгаа илүү олон юм бодох хэрэгтэй.
Яг нөө сайн ингээд яг гэрлээтэй ярьж байгаад бас аюугаа санаа орж ирлээ. Бодом гэрлээ. Хамгийн сайн чаддаг юм нь юу вэ гэхээр бусдыг асах. За бусдыг асах. Ягаад асахгүй гэж бодсон үнийг бол зөвөр үлээж байгаа. Тэр ямар яаж асах боломж юм шууд асаадаг. Асаа гэсэн юм. За нэгдүгээр тэр. Хоёрдугаар шийдсэн л болол ард нь гардаг нь бүр яг үнэ. Тэний би бүр маш олон удаагийн хамтдаа ажиллаханд ирсэн мэдээж авсан яг л гэрлээтэй хамт юм ихэд бүр үнхээр урамтай ажил бүтгэхгүй гэж байхгүй. Тэгэхээр тэр цанг өөртөө яаж сольгов? Ягаад тийм гоё болый гэж бодвоо эсвэл бол яаж санамдгүй явж байгаа тийм гоё олчоо? Тэр бүр үнхээр хүн болгон тийм байгаас гэж найснаастай байхгүй юу?
Би ингээд нэг талаасаа бодоход би ингээд өөрийгөө амар өндөр үнэлдэг хүн шиг санагдаж шээ.
Ингээд
юу гэсэн юм чамд хоёр хөл байгаа, хоёр гар байгаа чи харж чинь сонсч чинь те? Чи бүтэн байгаа хгүй би бүтэн байна те би эрүүл байна би бүтэн байна гэрлээ чи бүтэн байж ийж яагаад энийг чадах уу гэж бодож гин гэл ер нь аль би нөгөө асуудалтай ч юм уу ингээ нөгөө айдас ч юм уу эсвэл чадахгүй байх гэж бодсон юмтайгаа тулхархаараа юу гэж боддог гэхээр хороод л хий дээр те хоёр нүд нь харахгүй сонсохгүй гар хөл нь одоо төрхтөл байгаагүй те тийм хүмүүс маш их байгаа тэгэхээр тэр хүмүүс маш тэмцэж амьдарч байхад би бүхэл бүтэн байж ийж яаж тэмцэхгүй амьдарч чадчихна гэдэг ингээд өөртөө амар нөгөө өөрийгөө шууд ингэж болохгүй гэдэг ингээд ингэчдэг тэнгууд надад аливаа асуудал амар жижиг гэж санагдчихэ. Тэгээ ер нь хүн нөгөө өөрөөсөө илүү асуудалтай хүний талаар бодохоор тухайн асуудал амар жижиг гэж санагддаг.
Яг үнэ тийм
бид. Одоо тэгэл төсөөлөлт сонсдгүй хүмүүсийн хажууд бид нар сонсож шүү дээ. Энэ чинь ингээд амьдрах хувь ад цавшаа тий. Өшөө илүү хийх буюу магадгүй тийм хүмүүст илүү сайн туслах, тийм хүмүүсийг хайрлах боломж, ихгүй. Тэгэхээр тэр талаас нь нөгөө асуудлыг асуудал бишээр жижигрүүлж харах хэрэгтэй. Өөрийн чинь асуудал асуудал бишээр жижигрүүлж сурах хэрэгтэй. Хүмүүс бол нөгөө өөрийнх нь асуудал хамгийн том юм шиг ханддаг, хайхгүй.
Тэгдэж шүү.
Мэдээж хүмүүсийн асуудал том. А гэхдээ яг тэр үедээ яг миний сайн хэлснэг буюу хардгүй байсан бол, сонсдгүй байсан бол те. Гар хөлн анхаас байгаагүй байсан. Эсвэл асуул аваараас болоо байхгүй болцсон бол яа. Тэгсэн бол тэр хүмүүс ямар их тэмцэж амьдрах бол те. Амьдралын төлөө, амьдралын амтыг амтлахын төлөө ямар гоё эргээр амьдарч байгаа вэ? Тийм хүмүүс зөндөө жишээ баг шүү дээ. Тэгээ тэр хүмүүсийн хажууд өөрийгөө бүтэн байжиж ингээд гоочлж эсвэл хойш татж байгаагаас бид нар ичих ёстой. Тэгэхээр тий, ерөөс тийм үйлдэл гаргуулмаагүй. Гаргуулахгүй тул өөрийгөө нөгөө асуудлаа жижигрүүлж буюу өөрөөсөө илүү асуудалтай хүмүүсийг илүү боддог юм.
Яг нь би бас хаяад яг тэгэддэг аахгүй юу? Хийж чадахгүй бол за тэр хийж чадчих ч дээ чи харж чадахгүй юм шиг гэдэг юм уу
тий.
Эсвэл бол заримдаа ингээл өөртөө байгаа юм жоохон гол сэх юм бол юу яриад байгаа одоо жишээлбэл бол тэр байтугай хоног хоногийн хаолооч олж чадахгүй тэгэхээр усч алдахгүй тийм
орон
хүмүүс байх чинь бид нэр яс яс ингээл ярьдаг
тий.
Ааха. Тэр юу яавал бас гоё юм байна. Энэ яриан дээрээс үнслээд хоёлаа өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх бусдын хүлэн зөвшөөрөх асуудлаар орвол хэвээр хүлэн зөвшөөрөх гэдэг чинь бас аягүй хэцүү болчиход байгаа тийм.
Энэ ер нь амар чухал. Одоо би нэг ингээл яар өөрийгөө магтах гэдэг чим шиг аа. Гэтэ яг үндэ ингээ нөгөө маа найзууд бүгдээр хэлдэг хэвгүй. Ингээд би найзуудынхаа чадж байгаа юм ингээ 100% хүлэн зөвшөөрдөг
тийм шүү дээ.
Одоо юу гэдгийг байлаг дэлхийн мэст явахад би дэлхийн мэст чи дэлхийн мэс бол чадна гэл би яг ард нь ингээл аль чадхаараа л зогсчихсэн тэ хамт олноро. Тэгэхээр ингээд юу
гэх юм
бэ? Би найз ч гэсэн ингээл атаархаал тэ би яваагүй хахад байлаа явчлаа ч гэдэг юм уу. Тийм тэнийг юм бас бодож болох байсан байхгүй. А гэтэл тийм зүйл бодохгүй байх гэдэг чинь бусдын нөө чадж байгаа зүйлээ хөлөө зөвшөөрөө тэрнээс суралцах чадна гэдэг бол бас маш том чанар. Тэгээ энэ чанарыг бол би маш олоод ялагдчихж олж авсан. Тэгээ нөө ялагдал болгон маань намайг яа нөгөө усад хүмүүс чамаас илүү чаддаг байж болно.
Аа.
Тэгэхээр тэр чаддаг зүйлүүдийг чи хөлөөн зөвшөөрөөд тэрийг дэмжиж сурах нь эргээд нөгөө маш сайн найз нөхдөдтэй болох амар гоё хайртай яг үнэн тээ үнэн ч тэр хүмүүсийг би болгоход амар чухал нөлөөлдөг санагддаг. Тэгээд маа найзууд ер нь бүгдээрээ яг миний яг тэр зам чанарыг маш сайн мэддэг байхгүй. Тэгээд одоо нөгөө юу гэмдэ найзууд татархах биш яг тэр хүмүүсийн чаддаг надаас илүү чаддаг юмыг нь бол би үнэхээр хөлөө зөвшөөрдөг. За найз биш байсан ч үнэхээр хин нэгэн надаас илүү аливаа зүйлийг чадсан л бол би тэрийг амар гоё дэмжинэ. Тэгэхээр тэр чинь өөрөө нөгөө эмгтэй хүнд ингээд нөгөө дутуу биш одоо юу дутчлаа гэсэн мэдрэмжээс илүүтэйгээр энэ ингээд гарчих нь их оронд маань хэрэгтэй ч гэх юм уу. Тэгээ бид нар зөвхөн өөрөөгөө ингэж бодгосоо илүүтэйгээр агай өргөн цар хүрээтэй харахаар өөрийгөө бодгосоо ичиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө магадгүй тэгэд байла тэнцээ амжилтаа оролцох ихтэй потенциалтай тэр хүн биш. Тэгэхээр чин тэр хүнийг дэмжснээрээ эх орны манер гараа тэр зундаа аяилжуулчих гэсэн аюу сайн байсан шүү дээ. Тэгэхээр миний найзын тэр хийсэн одоо тэ амжилт гаргасан амжилт бол ингээд Монголд 81 буюу ингээд түүхэнд бичигдэх. Тэгээд дээр нь эх орноо маш сайн суралцуулж чадсан үйл явдал те. Энэ мэдчлэн бид нар нөгөө залуучууд ягаас тэр хинээч тэр одоо нөгөө Монгол улс гэдгээр хараад үзвэл хайрлан да.
Аа.
Нөгөө ингэж шүмжилж гоочлохоо болоод
чичгэн юм дээр ахаа.
Тэгээ ер нь л хүмүүс нөгөө өөр би ийм болоог байхад энэ яхаар ийм болдгийг гэдэг үзлэл үнийг айгүй өчөөхөн болгож байгаа байхгүй.
Амар мухаа тий.
Маш
хөгжихгүй.
Хөгжихгүй маш өчөөхөн болгож байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн өөрчлөгдөж болно. Хүн өөрчлөгдөж тусмаа сайн. А өөрчлөлтүүд нөгөө шат тахичих тусмаа сайн байхгүй юу? Миллиметрэрч болтгой тэр хүн өөрчлөлтийг баг багаар хийгээ чад тахиулчлаа бол тэр хүн бол амжилттай байна гэсэн үг. А харин хүний амжилтанд хажууд нь үжиж ялангуяа найз нөхд нь үжиж хатаархна гэдэг бол маш сул. Тэг ер нь нөгөө юу гэмдэ манай салбарч өөр амар хатуу. Тэг айгүй хатуу учраас энэ салбарт байдаг хүмүүс бол энэ салбарч гэдэг мод юу гэмдэ олонний нүдэн дээр илүүдэг хүмүүс чинь хүнийг ер нь аюу сан таньдаг болсон байдаг шүү дээ. Энэ яг хүн байна тэ. Одоо магадгүй энерги нээлж чинь за найз болж чадчих ин итгэлтэй юм байна хариуцлагатай юм байна ч гэх юм уу. Тэгээд ингээ бодохоор хүн ер нь тэгээ дуу дуугаа олж нээлт юм билээ л дээ. Ер нь нөгөө өөр өөрийнхөө чиглэлийн буюу өөртөө тэ санаа нээлт юм хүмсэл олж нөхөрлөлтөг учраас аль болох нөгөө тэгэхэр магадгүй хэрвээ найз нөхдөд буруу үлгэр дүүрэлтэй болвол тэр найз нөхдөдөө салхал хэрэгтэй. Найз нөхдөд амар их надаа нөгөө хүний
нөлөөлдөг тийм.
Түнд маш их нөлөөлдөг шүү.
Ямар ч нэгэн үйлдэл хийхгүйгээр нэг мэтэл хөдлөн болсон
юм тийм. Нөлөөлдөг. Тэр бас айгүй нэг талаар асуултаа нөгөө талаар сайн эргээр байвал сайн шүү дээ тийм ч тийм. Гэтэ ягтээ нөгөө найзууд өөрчлөлт нь тэрөө тасан цогцож чадахгүй бол найз шүл гэсэн үг шүү. Сайн өөрчлөлтийг дэмжиж чадахгүй бол тэр бол найз шүү. Би аль ч хүнд тэгжэлдэг. Хэрвээ найз чинь одоо би октоддоо ч ихсэлдэг байхгүй сурах гад ирсэн октод маань ингээд нэг сарын дотор аюу гай өөрчлөлт байхгүй нэ одоо зам чанараач тэр мөрөг би явж авч байгаа байдлаач тэр. Тэнгүүд найзууд нь ингээд уурлаач яста нэрэ хизээ юм болцсон. Яста нэрэ тэ буддаг олчиж айлхуу олчиж энэ төр гэл яриад эхэлж байгаа байхгүй. Энэ бол ингээд нөгөө тухайн хүний л бодсон бодол буюу өөрийнхөө хэмжээнд үнэлж байгаа үнэлэлт байхгүй. Гэтэл энэ салбарыг өөрөө дэлхийд даяар хүлэн зөвшөөрөөд дэлхийн топ 5 мэрэгчтэй нэг хамгийн их орлого олдог салбар шүү дээ. Тэгэхээр одоо нэг хүүхдүүдийг би тэгэд гэдэг байхгүй. Хэрвээ найз чиний амжилтыг буюу чиний эрэг өөрчлөлтийг дэмжихгүй л бол тэр найз биш. Яг хатуугаар хэлэхэд яг хатуугаар
бас хүчтэй те. Яг тийм шүү. Жинхэнэ найзаа бас ялгаж сурах хэрэгтэй. Зарим тохиолдолд үнэхээр амьдрал чинь ч гэдэм амжилт нь ч сатаа болоод байгаа байл.
Тий.
Бас заримдаа шууд хэлээд тэр асуулт шийдэж байгаа хэрэгтэй.
Тий. Сайхан шударгаар л ярьчих. Ер нь тэгээд шударга шулуухан байх чинь бас нэг удаа амар шүү дээ. Яг тийм тэгж тийм зан гарах үедээ тийм зангаа гаргаж л ах хэрэгтэй. Аа. Тэр бүөрэн хэлээд байгаа юм би ч гэсэн айгүй дур юм. Яах гэдэг нь мэдлэхгүй юм чинь хэцүү байдгийн юм. Тодорхойгүй юм ер нь бол айгүй асуудал дагуулдаг. Тодорхой зүйл чинь өөрөө асуудал байхгүй байдаг байхгүй.
Тэгээ бусдаг хүлэн зөвшөөрөх гэдэг дээр заримдаа нөгөө байгаагаар нь хүлэн зөвшөөрөх гэдэг бас юм яригдаад байдаг шин. Заримдаа ингээд хитрхээ өөрийнхөө юм нийцүүлэх гээл ингээд зовоол зүтрээл гэр бүл найс нөхөдтэй нөхөр өөр юу ч гэдэг бүх энэ харилцаан дээр.
Би бас нэг тиймэрхүү зантай байсан. Тэгээд одоо сүүлд би нэг бас айгүй чухал сургалтанд нэлээд 2-3 жил төлөвлөж мөрөөдөж цоглуулж ийж тэр сургалтанда суужаа. Тэгээд ер нь бол хүн маш их нэг бусдын асуудалд их санаа зовж өмдөрдөг л да. Тэгээд нэг бусдын асуудалд итгэх санаа зовоод эхлэхээрээ хүн өөр төрөө төвлөрөхөө болоод тэгээд нэг бусдыг өөрчлөх гэж хичээгээд байдаг. Аа өөрчлөлтийг яг өөрөөсөө л эхлэх хэрэгтэй. Өөрөө өөрчлөгдөөд эхлэхээрээ магадгүй өөрөө тэр хүний байгаа байдлыг одоо үнэхээр тэр нь сөрөг биш болч шүү дээ тий. Одоо нөгөө таны амьдралд гай болоог л болвол хөлөө зөвшөөрөө токой минэзийн энэ цан угаасаа л ийм цантай да. Манай найзууд донд бол одоо яг тийм яг өөрийн хараа ингээл бид нэг аим гой сууж ах чинь. За занаас нь явлаа маргаж тиймтэйгээ явчдаг хөхтөөд өгөхгүй. Тэгээ бид нар өөр ингээд зангийн мэддэг учраас хизээч тэр найзаа ээ чи юм ээ гэдгүү. Окей окей гэл тэгэл ингээл тэнгууд ингээл хүлэн зөвшөөрөө тэр нь мэдээж бидний нөхөрлөгийг илүү бат бих тэ урт удаан байх боломжийг бүрдүүлж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг нэгний хаан өгөнд оруулах ч юм уу, нэг нэгний хаан заавал юунд байлах гэж хатуурахгүйгээр яг уян хатан байж сурах хэрэгтэй юм шиг байна.
Тэ гоё. Бусдыг хүлэн зөвшөөрөх, өөрийгөө хүлэн зөвшөөрөх тэр бусдтай харилцаа гэдгээр чинь одоо нийгэмд амар хэрэгтэй болчиход. Одоо ялангуяа бидний залуучуудад байх хэрэгтэй чадварын хөлтэй юм шиг байна тэ.
Тэгээ бид ингээд амар хайрцаг надад би ч ихсэн хайрцаг хүмүүс юм байли. Тэр ингээд бодход ингээд өөрийг амар нээлттэй л гэж боддог байсан чинь би ч ихсэн амар хайрцаглагдцсан.
Тэгээ бусдыг хүлэн зөвшөөрөд ирэхээр бүр ингээд амар амар болчдөг тийм. Дээрээс нь яг тэр нэг хамтын сэтгэлээ гэдэг нь амар гой болчдөг тийм.
Тэгээ хүн нөгөө ямар ч тохиолдолд өөр амар мундаг байж болно. Өөр амар супер тасарсан байж болно. А гэхдээ багаар ажиллах чадвартай буюу хамтын ажиллагаа хийж чаддаг байж ижил хамттай хүмүүс хол явдаг байхгүй. Тэгэхээр хол явах замыг сонгосноо илүү бат бэх амьдралыг үүсгэж байгаа. Илүү нөгөө ийм гүн бат ийм байр суурь бий болгож байгаа. Хурдан байх бол яг тэ цаг хугацааны л асуудал л та. Тэгэхээр би бас амар юмд хурдтай ингэж нөгөө гинт амар огцсон амжилт төрсэн хүмүүсийг та нар ажиглалаарэ. Амар амархан унтдаг.
Яг үнэ.
Тэгээ нөгөө та хүчтэй амьсан од шиг л тэ. Тэгэхээр одоо нөгөө эн чинь нөгөө альва зүйл чи өөрөө сурах судлах унж бүдрэх босох гэх маш олон юм байж ич тэр зүйлийг илүү тодтгож мэрэгсэн мэрэгжилч гэдэг юм уу одоо яг тухайн хүний давуу тал болж байгаа байхгүй
за тэрлээ одоо тэгвэл хоёлаа юу ярих вэ гэхээ арайч хань хувийн амьдрал руу орчих уу
зүгээр шүү дээ би бол амар open
за миний зүч одоо чиг ажил амьдралыг жинхэнэ гослолноо сайн сайхан юм ихтэй сайн одоо эмэгтэй хоёрын орн тасар их тийм ялгаа байдаг те эмэгтэйчүүдэд ихэвчлэн одоо ийм сонголт тулгардаг нэг бол сайн сайхан байх эсвэл бол сайн сайн эмэгтэй байх. Өөрөөр хэлбэл гэрийн сайн эцэгтэй эхнэр байх. Эсвэл сайхан эмэгтэй байх гэдэг сонголт тулгараад байдаг. Энэ нэг тэр болох нь одоо яг хоёулын гин амжилт явж чаддгүй. Энэ азиач ингэж амжилт яваад байна. Ажил амьдралын баланс гэж нэг гослол нь шүү дээ. Би хартын ямар ч сан анандын хүмүүжил байгаа байдлыг нэр бол айгүй гоё.
Баярлаа. Тэгээ ер нь хүүхдүүдээс чинь тухайн эцэг эхийн өөрийг нь л хардаг шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд нөгөө бодохоор айгүй олон юм зэрэг амжуулж чаддаг байж ич л эмхтэй хүн байт юм болоо. Эмхтэй хүн гэдэг нэр чинь өөрөө олон юм амжуулах хөстэй гэсэн утгатай юм шүү. Би бас тэгж боддог болчиход байна шүү. Тэгээд одоо нэг нөгөө нөхөр маань voice дорж байгаа. Тэнгүүд одоо voice-с шалтгаалсан бас айгүй олон бэлтгэл сургалт юм буюу хоолны дэглэм, хаа сэтгэл зүй, би физиолог гэдэг айгүй олон юм дээр би нөгөө зэрэг зэрэг бас харах шаардлагатай болж байгаа. Тэгээ давхар өөрийнхөө бизнесийг бас таслахгүй явуулах, тэгээ өөрөө хөтэйгэн хичээл номыг тавтуулах гэл. Тэнгүүд яг оо ингэдэг хүн ямар цаг гарч юм. Би ингээд нөгөө өөртөө жоохон цаг гарч л байвал тэрэнд юу шахаж хийж болох уу гэдэг ингээд байх төлөвлөлдөг. Тэнгүүд жишээ нь өнөөдөр бол би ээжтэй үйлчлээд ингээд машинтай явж хагаад тэгээд ээж нөгөө тэр газар руугаа ороод гарч ирэх хооронд хүүгээ би машинаас суулгацсан байсан учраас цээжлэх шүлгээ цээжлүүлээд сууж байгаа байхгүй. Тэгээ шүлгээний цээжлүүлээд тэгээ бичлэгнийгээ багш руу явуулах хэвээр. Тэгээ шүлгээний цээжлүүлэлт дууссан гутай бид тоо шууд Монгол хэлээгээ цээжчихээгээд. Тэгэл ээжиг явах гарч ирэхээс өмнө тийч нэг жоохон цаг гарч байгаа. Би тэрэн дээр магадгүй уцаа авахж суух хаоронд хүүхдээ хаа ямиг хийлгэж ивэл жоохон тав тохгүй л та. Гэхдээ гүцэтгэл бол хийж байгаа байхгүй. Сайн гүцэтгэл хийх нэ гэж чухал. Тэгээд тэр чинь эргээд нөгөө би одоо юу гэдэг ингээл орой алталч гэсэн ажилласан. Хүү маань хичээлээ хийцэн дээ. Гэтг юм үгүй ингээд нөгөө аим сэтгэл хамаа. Тэгэхгүй болвол ингээд тэгээд ингээд амжилт чаана. Тэнгүүд өглөө чинь маань хүн чинь нэг 10 гэл ажилтаа гараал явна. Тэнгүүд би арай эрт бас хоолын бэлт няа тэгэхээр одоо нөгөө гадуур янз бүрийн хоол идэж болохгүй яг тусгай дэглэмтэй байгаа байхгүй. Тэнгүүд 10-аас явна гэвэл өглөө тэгэл нэг 8 8 үед босоод яг хоолыг хийгээд өдрийн яг 2 хоол 2 яг дэглэмээ хаалдаг хэвээр тэр 2 хоолыг яг өглөө хийгээд тэгээ яг тэр хоолыг нэг цаг хүртэл зарцуулж байгаа. Тэгээ хоолыг хийгээд хоол буцалж байгаа хооронд би нүрээ угаагаад нүрээ угаагаад дуусангуудаа нохоонуудаа хооллоод тэгээд нохоонуудынхаа сайхан нөгөө жижиг нохоомоо гэж одоо нөгөө одоохондоо гэрт бач хийж байгаа шүү дээ тэр гашонкон дээр тэр мөрийн сайхан цэвэрлээд тэгэнгүүтээ хүү маань тэр үед ерөөхдөөс ирчин тэгэнгүүт хүүгийнхаа арин цэврийг сайхан сахичаад тэгэл өөрийгөө бодох шунгатах ажиллаа гэдэг хоолныхан завсраар амжуулаад тэгэл замдаа амжихгүй үед бол би яг машиндаа будгаа аваад явчихаа. Өнөөдөр бол миний машин будаг явж
байна. Тэгэл машин супер буд.
Тийм тийм машиндаа будагтай. Тэгэл машин яаж ч бэржсэн буюу одоо юу гэдэг замд явжсэн ч би өөрөө будаж чаддаг. Тэгээд үгүй тиймдээ нөгөө анги нөгөө юу болчихдээ юм шиг. Тодорхой чадвар суучж байгаа юм шиг. Тэгэл нөөрэө будаал тэгэл ажлуудаа амжуулж байгаа хоорондоо хүүгээ зохицуулж авах нааш. Одоо ч нэг хүүхдүүд амралттай байгаа учраас хэн харах уу, яах вэ гэх юм. Өөрөө ажилтаа үедээ эмээгүүд найвчж өгч зөөх авах тий. Тэгэл одоо нэлээд ажиллаад гарчлаагаа л да. Энэ хамгийн гол нь эндээ өөрөө нэг юм хтэй хүн айгу ад жаргалтай л. Тэг би мэдхгүй ингээд яг ийм завгүй байж ижил ад жаргалтай байх. Төөсш яг ингээд нөгөө хийх юмгүй хийцгүй байвал би бол жаргалтай очихгүй байгаа. Тэгэл гэрээ зөөрлөө л тий. Ингээл яа би бол өдөр болгон гэрээ зэвэрлэдэг хүн биш. Аа гэхдээ би өдөр болгон нөхөртөө хаал хийж өгдөг. Өглөөний цайг нь өдөр болгон бэлдэж өгдөг. Хүүдээ өглөөний цайг өдөр болгон хийж өгдөг. Тэгэхээр аа тийжээч одоо юу гэдэг нь тэр хүмүүсийг амир хүчтэй одоо ингээд ийм одоо нөгөө надад их сэтгэл ханамжтай байдаг гэж боддог. Тэгээ надад өөр сэтгэл ханамжтай байна гэдэг нь өөрөө надад би өөрийнхөө авах кафег тэр хүмүүсээс авчих шүү дээ. Тэгээд гэр орноо зэвэрлэх мөрлөхийг бол яг таны 3 хоногт нэг удаа мод тол хийж штеп. Тэрнээс ойр морьхон бол хийхгүй. Заримдаа бүр ингээд амжихгүй бол 7 хоногт нэг удаа.
Тийм сайн зэвэрлсэн.
Сая энэ 7 хоногт бол би штеп битүү зурагтай байсан болохоор юу гэр мэр зэвэрлэх. Штеп асуултлуу нөө дундуур нь очиж хүүгийнхаа даалгавар малгарыг хийх хэсүүд энэ хүүхдээ нөө гадуур авч явж болохгүй учраас ихэнх тохиолдолд би хүүгээ авч яваад зураг мөргөндөө авч яваад тэгээд нөгөө зураг завсарлаж байгаа хооронд хичээл мичээл ингээд зохицуулчихдаг хгүй. Тэгвэл чи надад нөө авч явж болохгүй учраас яг нөгөө би өөрөө очихгүй ингээд ийм үйлдэл нэмэгдчихэв. Гэтэ яг тэгээд магадгүй яг ийм л байх ёстой учраас нэмхтэй хүн гэдэг нэртэй байгаа хэрэгтэй. Эрэгтэй хүмүүс ийм олон зүйлийг амжуулахгүй шүү дээ. Чадахгүй. Тэднээс чинь бодхоос дургуун
өрөө. Хүүхдтэй хаалын нөхцөлд чаддаг
шүү дээ. Бодхоос ингээд ёо гэдэг ингэ шүү дээ. Би тэгээ нөхөртөө чи тэгээд өдөр нэг стек олоод идчихрээ гэхдээ идэгүүл явж байгаа хгүй.
Тэгээд
идчихгүй яад юм бэ эсвэл нэрэгэл тэнгууд Гэхдээ тэгээд л кэл ингээл тээ. Аа. Тэгэхэд би ч гэсэн өөрөө хаал ундаа идэл амжуулал явьчаас тээ. Тэгэхээр ингээл энэ мэдчил эмхтэй хүн болвол хорвоо дөр угаасаа амар олон зүйлийг амжуулах юм чадвартайгаар төрдөг. Бурхан угаасаа бидрийг тэгээ бүтээсэн баг.
Яг үнэ эрэхтэн хүн тэгдэж штэ. Манай хүн одоо жишээлбэл би нэг витамин авч өгчөөд утсан дээр нь сэрүүлэг тавиад өгчөөд байгаа байхгүй. Витамин ууснаа айраа гэл тэгэн гот. Чи өөхгүй юм чи юу гэсэн үг юм бэ чи? Сэрүүлгээ сонсоод уугаач гэх тэгэхээр чи өөрөө ус мус хийж аманд авчирч уугаа чи юу гэсэн тэг би чамаас гадна дахиад 3 өөртөө 4 өнд анхаарлаа хандуулж чи тэгээ ганцын хаяад байгаа ингээд бүү шүлэн болдог.
Тий.
Нүрээ машинтай бодох гэснээс нэр амар хөвчлөлтэй юм басна. Би 4 жил хоо минийс нүрээ машинтай бодож сурмор гэдэг хань бодож сурдаг багтэр болоод манай машины барил битэр нэг юмд би яараа явчихсан багхгүй. Залтаал баг нүдээ сохолцоогүй шүү. Гэсэн чи манай хин чамаад ингэж нүрээ машинда боддог гэж зааж өгсөн. Батам гэрлээ.
Тэгээ юм юм сурах юм байж тээ. Одоо тэгээ нэг олон юм амжуулах хэрэгтэй учраас. Гэхдээ тэгээд би боддөө шүү. Тэгээ өөрийгөө л айгаа олон юм зэрэг амжуулах чадаатай энэ сайн байх шүү энэ төр гэж. Айгаа тэгч дүгнэх
төв. Ажил амжилтын балансыг бол алдагдуулахгүй.
Тэл айлын аваад явсан үнэлгээг өөртөө өгдөг байх нь бас айгаа чухал байхгүй. Бус түнээс мэдээж магтаал сонсох нь чухал. Гэхдээ өөрөө өөрийгөө чадчих нь амжуулах чинь гэдгийгээ ойлгоод мэдрээд ингээд тэрэндээ түүртэхгүй байх чинь өөрөө аз жаргал болчихгүй. Хүмүүс түүртэй тэгэхлэхээрээ л тэр нөө зовлон болчиход байгаа байхгүй би эсвэл тийм ч юм амжуулж
байгаа юм зүгэл тээ
тэгэхээр нөө түүртэхгүй л байх хэл хэрэгтэй л юм шиг байна бид нар уус тийм чадвартай шүү дээ
яг нь миний аз яг одоо хайрыгаа ч гэдэг юм ханьяа хантайгаа харилцах харилцаан дээр ер нь одоо ямар хөө зарчим барьж байна
одоо бол манайхын нөгөө айгүй их нөгөө за бэлтгэл дэглэмээс гадна ахиад хоолон бэлтгэл нөгөө voice-ийн бэлтгэл тэгээд өөрийн хувийн бизнесүүдийн ажил гэдэг тэнгүүд нэлээд жоох стресстэй байгаа хгүй жоох ч нэлээд стресстэй байгаа. Тэнгүүд яг би энэ тохиолдолд бол амар сонсогч байдалтай байгаа. Тийм үү аа тэгвэл яг уу чи юу гэж бодож байна чи тийм үү. Өмнө нь бол би зүгээр яг нөгөө оо тийм эрэгтэй байн тэг үгүй зүгээр тэгинчиж мэдэндээ намайг Тэнгүүд одоо нөгөө ажиллахгүй ч юм уу те юм нь ерөнхийдөө жигдэрсэн альваа нэг чаленжд ороагүй байх үедээ нөхрөөч гэсэн аяг сэтгэл санааны тайван бидэг. Тэнгүүд чаленжтай байх үед нь бид нэгэд мүлэн сонсогч те мүлэн халамжлаад ингээд тэнгүүд одоо өглөө бол би хоньны яс чанаад ясны шүл гаргаж өгөөд уулгаад ингээд тоолмол юм бэл нөгөө ч айгүй хаппи өнөдр чөнгөө л над руу хайртай шүү гоё шүү мөн шүү гэж мессеж ичээл те. Тэнгүүд энэ мэдчилэн бид нар айгүй жижигхэн энгийн зүйлийг хийчихэд л Аа нөгөө манай нөхөд нэг дэглэмтэй байгаа учраас янз бүрийн тим нөгөө шүлний төрлийн хаал руус итэхгүй байсан хайхгүй. Тэгээд жоох ядраад байгаа юм шиг санагдаад тэгээд ерөнхийдөө өглөө алхан тасгал хийж байгаа учраас тасгалынх нь өмнө айгаа гоё чансан шүл мөл өгөө таа гэж бодоод тэтэр шүлөө мүлээ нарийн найрлуулна шүү дээ. Одоо мүлээ бахлаа дэмжих тий. Тэнгүүд амар баяр жаргалтай тэгээд одоо мэдгүй эмхтэн хүний жижигхэн юмыг хийхээрэл мэдээж тэр чинь нөхрүүдэд амар сэтгэлд нь хүрдэг санагддаг. Тэрний хажуугаас эмхтэн хүн ч гэсэн эрэгтэй хүмүүс аяв жижигхэн юм хийх шаардлагатай шүү дээ. Тэгээд яаж эрэгтэй хүмүүс тэр болох ойлгохгүй л те.
Би гэрлэгэр өнөөдөр бас юу яриулж чадхаар би харахаар ингэдэг байхгүй. Нөхрөө насан дэмжиж чаддаг. Дэмжих дэмжихтэй бүр ингээд нөгөө нэг баг бенгалын гашаа доороос нүгэрдэж байгаа тасаа гасаач. Тэгээд бол манай бич чи хөөх гэж яддаг шүү дээ. Тэрэн дээр яагаад гэдэг юм бэ?
Би нөгөө тэр хүнийг ингээд л юм байна л да. Одоо би бас нэг дүүтэйгээ ярилцж байгаа. Надад амар ухаар болох нэг үг хэлсэн. Өгүүлбэр хэлсэн. Та нөгөө ингээд нөхрийгөө амар сайн нар таны хувьд амар сайн нар нь байх гэдэг. Тэнгүү тэр хүн чинь түнд чинь одоо ихнэр нь өөрт нь итгэхгүй те чадлыг нь үнэлэхгүй байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлж магадгүй. А магадгүй энэ дээрээ та бас ингэ жоохон бодож үзүүл мэдүүл гээд айгуу дээрүүд над тийж шилжсэн ахгүй. Яг тийч хилснээс нь хаш би айгуу тийм нухацтай байдаг болсон нөхөрдөө. Тэгээд маа нөхөр чи өөр амар цайлган амар тийм цайлган хүн байхгүй одоо нөгөө гатнаа ингээл нэг амар юм амар джентлмен л та амар джентлмен залуу. Яг ингээ харцаад үзэхэд амар гинэн, амар цайлах. Хувь хүнийг нь өөрөө би мэддэг. Тэгээд дээр нь ахаад миний ахаад нэмж байгаа зүйл бол тэр хүн өөрийнхөө чадах зүйлийг маш сайн хийж чадна гэдэгт итгэлтэй байгаа учраас би тэрийг нь ахаад дагаж яг итгэх хэвээр. Тэгээд би итгэхээр нөхөр одоо нөгөө ихнэр итгэж байгаа учраас хэвээр үзүүлээд өгнөч гэх юм уу те. Ихнэр маа надад итгэж байна шүү дээ. Ямар гоё юм бэ гэдэг мэдрэмжийг авч иж нөгөө хийж байгаа юмдаа айгүй кайфтай тултал нь хийж байгаа юм шиг. Тэгэхээр би нөхрийгөө нөгөө амар сайн байх гал айгүй юм шаардаад байсан чинь. Юус тэгмээр гүмэл. Зүгээр л тийм тэмнэрд өө тийм үү тэгэл би чамд тэтгэж чи хий чадна. Чи чадна гэж бодож байгаа л харин арт нь асаалттай шүү дээ. Хэлэхэд тэр хүн чинь ингээл нөгөө асаал явчихж байгаа хэрэг тий. Тэгэхээр нөгөө эмгтэй хүн эрэгтэй хүнийг асаахын тулд угасаал үгээрээ, халамжаараа, хүндэтгэлээрээ илэрхийлэх хэрэгтэй. Тэгээд агүй сайн хүндэтгэжиж бас эрх хүн нөгөө эрхэн гэдэг юм мэдэрдэг байх л та. Тэгээд миний хувьд бол би тэгэл ер нь бол нэлээд өөртөө анализ хийж энэ зүйлийг сурсан. Тэгээсээш бас анхнаасаа бас юм ихтэй байгаагүй шүү. Би ч бас амар хурцааштай. Ер нь бол яг хүснээ авдаг тийм хүн байхгүй. Тэнгүүт нөхрөдөө бол би ер сэтэж тэгж харцж болохгүй гэдгийг олоод айгүй сайнлогчтой.
Яг үн. Тэгэхээр одоо эхнэрүүд маань нөхрөө шахахасаа төрүүлээд юун дээр нь дэмжих үү? Чаддаг юм нь юу вэ? Хаан
нөхрөдч ер нь бол
аль цагийн дарах юм бол юу гэдэг
вэ? Чаддаг юм нь нөгөө нэг дэмжээ чаддаг юм ин вау чи чадсан байж штэ гэж хэлэхэд амар хасдаг юм шиг. Тэгэхээр яг нөгөө тэрийн тэгээ дээр нь нөгөө өөрт нь итгээд чи ингэчүүл чадна да биш. Чи угаасаа чадна ч гэдэг юм уу те ингэж нөгөө өөр өөр нь 100% юм ин хийлгэх арга хэмжээ авах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхгүй бид нөгөө чи ингэчүүл ингэндээ гэдэг нөгөө өөрийнх нь бодлыг тулгаад байгаа юм шиг эсвэл зөвхөн өөрийнх нь оролцоотойгоор амжилттай байгаа юм шиг те. Тийм сэтгэл зүг бэлдээд тах шиг. Тэгэхгүйгээр зөв чи өөрөө чадна. Наач чиний хамгийн сайн хийж чаддаг зүйл шүү дээ. Харин итгэж чи тултлын энэ амар гоё гээл. Би одоо ерөөсө миний хилдэг үг бол ерөөсө сүүлийн нэг жилийн хувьд бол бүр тийм болчиход шүү дээ. Тэгээ тэгжээч л одоо нөгөө дуртайма хийж авах гэж бодож байна.
Одоо хоёлагийн яриаг магадгүй залуу одоо айлын эцэгтэй болоод удаагүй шинхэн ихнэрөө чинь хий эцэгтэй нар сонсчих магадгүй. Бид нэр дээр бас айгүйх тулгараад идэг юм байж шүү дээ. Одоо хэдүүлээ хайрцангуу бас ава хитэн жилийн үдчлээ гэрэл алаа тий. Яг энэ нэг дөнгөж гэрэл хэлж явах үед сэтгэл хөдлөлөөр нэлцсэн байдэн штэ заримдаа гой санагдаад. Яг тэгэл нэг амьдралын жижиг сажиг асуудал гарч ирэх бүр амар их дээр аим ноцтой шийдвэр гаргахад хүрдээ штэ. Тэр л тэр минийс явууж оддөг бай. Одоо жишээ юм бол одоо чамдаг гэсэн жишээ яхад Бекет хоёр хоёлаа алны танил тий. Хоёлаа карьер хөөжсэн. Тэгэн гот яг энэ карьерийн замыг сонгох ямар байсан. А дээрэс нь одоо энэ шар хийвэл янз бүрийн хүмүүсийн хавч үгэл өчнөө бол бид нэрээ амьдралд гарч ирдгээс илүү асуудлууд гарч ирдээ штэ. Тэр юм яаж давн тул уу? Яаж өнөөдөр хүртэл гэрүүлээ ингэж авч үлдчихэв.
Энэ ерөөсөө нөгөө ухаанаас их шалтгаалтай байна л да. Тэгэд битээр бол ингээд хүмүүсийн төсөөлж байгаагүй маш олон асуудалтай тулгарч ирсэн. Тэгвэл олон асуудалтай тулгарх тусмаа асуудал болгоноос алдаагаа олж хараад засахыг хичээгээд байх тусмаа л нөгөө би бинийг хайрлах хайр нь улам цэцэглээд би бинийг хүндлэх хүндэтгэл нь улам баяжаад тэ итгэх итгэлцэл нь улам гүн болоод байгаа байхгүй. Тэнгүүд одоо нөгөө манай хүн чинь намайг одоо зин загварын салбар тултал нь байлах гэж намайг аяйгаас урамшуулдаг байсан. Тэгээ одоо ингээл юу гэдэг топ модель авах жилд 15 хонд бол манай хүн нэр чи бол угаас цорын ганц. Чи аягүй олон хүнд бүлээн зөвшөөрөгдсөн. Чи өөрөө өөрийгөө чадна гэдэг бүлээн зөвшөөрөх нь аягүй чухал. Гэхдээ бити шатаарай. Мити тэгж амар шунаарай. Зүгээр л нэр өөрөөр амар гоё тайснас кайфаараа гэл хилээл гаргасан. Хүн маань ээжэ та ялнаа гэл хилээл гаргасан. Тэгэл би ч нөгөө амар шатаал өмнөх жилүүд нь амар шатаал тэгэл аавна гэж бодож байсан юм аахгүй байгаа л гэсэн. Тэгэл 15 онд би ерөөсөө шатахгүй ингээл нөгөө аль болох тайван зүгээр би тайснаар аймаг гоё бай гээл аймаг гоё кафе бай хүмүүсийн алгад шилдэг мэдрий сонсъё гэл тэгэл оролцсон тэр жилдээ топ модель гээд яг нөгөө зоржсэн юм авсан. Тэгэхэд манай хүн надаас илүү баярлж байгаа байхгүй. Тэгээ намайг амар үнэлж нөгөө айгуу гоё намайг урамшуулсан. Нэр айгуу суур ухаан сайтай уулзрас ухаантай дээр нүцгэлнтэй карьертэй ийм бүсгүүтэй би байгаа та би амар том баз жаргал гэж боддог шүү гэлээ. Чи бол миний гэрэл гээ одоо харахууд гэрэлтүүлэх замыг минь гэрэлтүүлэх гэрэл гээ шүү. Гэ тэгээд тэр үгийг би юусоо мартдаг болохоор нөгөө тэрнээс хойш нөгөө айгүй их нөгөө хүндэтсэн магтаал магадгүй сонсчороо хүнөө тэрнийх тэрэндээ үрэх гэж амар хичээд юм шүү. Тэгээ манайх нь намайг илүү нөгөө илүү сайн байж чадна гэдгийг итгүүлэх гэж яг тэр нь урамшуулах гэж л надад айгүй урам зориг өгсөн. Тэгээ одоо бол яг миний ээлж ирчээд байгаа. Тэгээд энэ хүний дуртай зүйлийг дэмжиж гэрэлтэх боломжийг нь би өгөхтэй. Тэгээд тэр урамшуулах боломжийг нь бас ээлж дараа буюу одоо гэр бүлийн нөгөө тодорхой байр суурийг бид нар бас маш олон жилийн хугацаанд ингээд янз янзын байдлаар туршиж үзэж нүүр тулчтай асуудлыг давсан учраас одоо аль битэр ингээм амар амархан ойлголцдог болчиход байгаа. Ууралсан ч уур удаан биш. Тэгэл ингэ нүд ирэмхийн зур уурлах болцсон те.
Бара харснаас ойлгосон.
Ингээл за за ингээл чи ядарч дээ те. За за би ч юм ингэхүү гэхэд яг тэгж бодож ирсэн. Ингээл те ингээл нөгөө те нөгөө энэ шин дасна гэдэг шиг л би нэг аягуулсан ойлгож мэдэрдэг л болчиход байгаа хэл та. Тэг ер нь асууд нөгөө одоо хүүхдтэй болчоод альва нөгөө ноцтой шийдвэр гаргах болол энэ нөгөө хувийн аз жаргалтал хүч юм гэсэн үг болчих жоом л та хэвчлэн те. Тэг яг нь үнэхээр болохгүй байгаа бол болж болно. Гэхдээ одоо нөгөө хүүхэд гэдэг чинь биддрээс шалтгаалаа тохироод маш их сэтгэл зүйн том шарах аваад үлдчихэ. Тэг хүүхдийн тэр нөгөө маш гоё ассан хайр дүүрэн аз жаргалыг эцэг эхчүүд өөрсдөө хувийн сонирхол, хувийн хандлага
гэдэг
амиа бодсоос болоод тэр хүүхдийн ирээдүг бас устгах нь. Тэгэхээр хүүхдтэй болцсон байгаа л бол энэ бол ерөөсөө хоймгоо хандах шийдвэр биш. Маш хариуцлагатай шийдвэр хгүй. Хариуцлагатай л шийдвэр биш болвол хариуцлагатай шийдвэр гаргаж чадахгүй л бол ер нь эцэг их болох ч хэрэггүй шүү дээ. Хэрвээ хүүхдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээж чадахгүй л бол аав ээж болох сонголтыг хийж болохгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр өөрөөсөө хамгаалалт хэрэгэлт юм уу яа тийм тээ төлөвлөлт юм уу яа тийм. Би бол ингэ нэг залуу гэр бүлөө сасалж байгаа зүйл амар харамсдаг. Маш гоё хосууд байж болох те тэр хүүхэд ай өрөтмөр байгаа тийм. Тэгэд яг тэ бидрийн нөгөө нэг үед чинь манай ач гэсэн салж болол ингэчлээсэн. Тэгэл яг бидрийн үед чинь бол нийгэм харьцангуй айгүй тийм юу байлаа шүү дээ. Нөгөө сөрөг тал нь баг байлаа шүү дээ. Одоо бол ингэ нөгөө сөрөг тал нь амар ихсэн хүмүүсийн хандлага айгүй тийм эвгүй байнал та. Тэгэд энээсээ болоод нэг жижигхэн буруу үг, нэг жижигхэн буруу хандлага, нэг жижигхэн буруу харц үйлдэлээс болоод ийгүү шийдвэр гаргах чинь тий. Тэг яг хөөдөл би өөрөө ч гэсэн бас илүү тодорхой шийдвэр гаргах гал тэнэгтчихсэн үе зөндөө байгаа. Тэр болгонд манай нөхөр амар хүлээцтэй. Айгу уужуу. Айгу тийм одоо эрэгтэй хүнээс л тийм зан гарах бах та бодвол. Маш тийм тулгууртай. Их тийм төвшөлттэй, тулгууртай, юм нухацтай. Холыг харсан шийдвэр гаргаж исэн тултай битээрээс өнөөдрийг хүртэл бивэнийг дэмжих сэтгэл зүйтэйгээр хамтдаа байх гэж боддог.
Бики буруугаа аяга гой хүлэн зөвшөөрөө дуучилтгүй чаддаг тий.
Амар мундаг штэ. Тэ ер нь битээр ч хойлол айлын том хойлол карьертай амбицтай хүмүүс. Тэ ер нь бол битээр ч тулцсан амбицтай хүмүүс ахгүй юу. Тэгсэн ернэл нэг гэрте амьдарч болоо л энэ. Тэгэхээр ээлж дараагаа аяга сайн солилцож ойлголцож ах хэв юм болов. Тэ би бол одоо яг хөтө өөрсдийнхөө туршлагаас үзгээд ээлж дараагаа буюу нөгөө одоо хиний ээлж одоо тий одоо тий ямар үед нь хинийгээ дэмжихөө гэдэг аяга сайн хуцтай мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгээ тэрийгэ хүлэн зөвшөөрдөг байх хэрэгтэй. Тэгээ нөгөө тэр хүний потенциалыг би мэддэг учраас дэмжихгүй байж чаддаг байхгүй.
Яг үнэ гоё юм байна. За тэгвэл хоёлаа одоо яриагаа вариа өөрөнд цөхрөж шилжүүлээ. Миний яц ч одоо мэдээж ирэх ихэс төрхтөө топ модель мисс загвар өмсгч ийм гоё карьертэй хүмүүстэй дөрөөгөө адилхан долоо нэлээ ваа гэж хэлчихсэн. За өнөөдрийн өөрийг яаж бүтээв? Хэн бүтээлцв? Хамгийн их одоо миний азыг гоё бүтээлцэд тусалсан одоо тэр янз бүрийн хүчин зүйлүүдийг яри, хүмүүсийг яри. Ер нь тэгээ амьдрал сонсох хамжуудаа.
Ингээд нөгөө манай гэр бүлийн өмчлөл ингээ харахаар амар юм босоо өдөртлөх таахгүй юу? Одоо ерөнхийдөө бол цэргийн дэглэм шүү дээ тий цэргийн өдөр тэгэнгүүт одоо гэр бүлийн гол холбоос ч эмхтэй хүн л байдаг юм байна л да. Тэгэнгүүт ээж уралчингууд ээжтэй биел ярьж байгаа байхгүй юу. Аа дүүнэр бол ана ээж уралчаад та нэг ярих уу гэж өгдөг чи тийм үү. Тэгэнгүүт яг тий эмхтэй хүн ч өөрөө альва зүйлд олон талын олон таллаас нь харж бас юм нэг жижиг деталлуудыг ч мартахгүй л харж чаддгаараа уган даваа талтай учраас гэр бүлийн өмөжл маань одоо нөгөө босоо удирдлага маань өлүө зарчимч нөгөө юмд их тууштай илүү юм шадруун зан сулгасан баг гэж боддог. Би чи ер нь амар шадруун шүү дээ. Ер нь тэгэл үзэлцэн л гээл ингээл дайрдаг хүн. Тэгэнгүүт тэр маань бол ерөөсөө ээж юм зам баггүй. Тэгээд аа маань болохоор нэлен тийм одоо эрэг хүн байдаг баггүй. Айгүй эрэг талтай хүн. Тэгэхээр ингээл явахад аав ээжийн суур ухамсар хүмүүжлэл айгүй том зүйл төрөж байгаа юм л та. Тэгээд би бол одоо өөрийгөө өөрийнхөө хэмжээнд айгүй амжилттай амьдарч байгаа л гэж боддог. Мэдээж энээс олон зүйлийг хүсэж байна. Энээс их зүйлийг би хийн. Аа гэхдээ одоо юу гэдэг гэр бүлтэй болсноос хойш хийх зүйлүүд маань би хийх биш, бид хийх болцсон учраас илүү өргөн цар хүрээнд илүү нухацтай. Илүү нөгөө нэг далаацтай шийдвэрүүд гарах хэрэгтэй болж байгаа. Тэгэхээр би амьдралаа ер нь тэгж боддтой ш. Нөгөө өсвөр насны үе, тэг өсвөр наснаас одоо ээж болох хүртэлх үе, ээж болсноос хойшх үе гэж яг гурван үед хуваад. Тэг өсвөр насны үед бол угаасаа амар сул хүн байсан, хүүхдээсэн. Тэгээ тэрийг өөрчлөхийн тулд зоригтой болсон. Зориг маань намайг өөрчилж, айгүй олон зүйлд хөгжүүлэх хэрэгтэй болгосон. А мэдээж ун дээр бол ээж маань амар том хүч дэмжлэг бол байгаа. Ээж маань бол амар гал цогтой юм хтэй. Ээж маань тэр гал цог бол би зүгээр ингээл биширдэг байхгүй юу? Ямар амар юм мэтсшгүй юм. Дэврүүн сэтгэлтэй байдаг байхгүй дэврүүн зориг сонирхолтэй тэмүүлэл ихтэй. Тэгээ би ээж аан дээр тэмүүлэл ихтэй зан ингээл авцсан. Ээж маань тийм ухраас би бол хста амар тэмүүлэлтэй юм шүү дээ. Ингээл цлаал гэдэг тийм их яг их үгэл ингээл түнтгнэл гэрте удаан байж чадахгүй. Тэгэхээр гэр бүлийн хүмүүжл амар чухал. Тэгэл одоо нөгөө өсвөр наснаас буюу өөрийгөө өөрчилсөн цагаас эхлээд илүү сайжруулах хэрэгтэй байна гэсэн янз бүрийн чаленжд өөрийгөө оролцуулсан. Би одоо нөгөө хөтлөгч хийж үзлээ. Кинон тоглож үзлээ.
Хөтлөгч юу? Хайцаа хөтлөгч шүү. Тэрээс анзаарч байгаа юм шүү.
Эсвэл телевизээ тайпи 31 гэж нэвтрүүлэг 2 жил хөтлөж байсан. Айгүй олон хүнтэй ярилцсан. Тэр нөгөө хөтлөгч хийсэн тул та ярианы ур чадвар буюу нөгөө үгийн баялаг мань айгүй сайжирсан гэж боддог байхгүй. Тэгээд тэрний тэр авид ч бас ихтгэлийн тэмцээнд оролцчихлаа. Гүр усан хэмжээний ихтгэлийн тэмцээнд оролцоод тэгээд бас нэлээд амжилттай оролцоод их юм сураа тий тэгэнгүүт бас нөгөө хүнд ингэж тайлбарлаж ярьж чадах хэвээр юм байна лекц ихтгэл уншиж сурах хэвээр юм байна гэдэг иймэрхүү юмнуудаа аягүй сайн хөгжүүлэх хэвээр тийг одоо хүртэл хийгээл явж байгаа. Тэгээд ээж болсноос хаш бол би зүгээр амьдрал яг энэ үед л илүү амттай болтыг ойлгосон. Яг энэ үед миний сурсан мэдсэн бүх зүйл одоо илүү нөгөө ё чимэглэлтэй ч гэдэг юм уу чирлэг ч гэдэг юм уу те илүү нөгөө юм амтлагчтай болсон санагддаг. Тэгээ нэг ээж усны дараа чинь эмгтэй хүн айгуу ууж уулт юм те айгуу ууж зөөлөн айдуу би ч бас сүр сар гэсэн л хүн байсан шүү дээ. Тэгээд нөхөр маа намайг айгуу сайн зөв чиглүүлдэг учраас одоо өнөөдөр бодомгэрлийг бас бүтээхэд айгуу том өөрөөрөл үзүүлсэн. Тэгэхээр үний наа бүтээсэн хүмүүс бол одоо мэдээж гэр бүл буюу тэр дундаа манай ээж. За тэгээд одоо ахиад нэг өөрийгөө янз бүрийн чаленж боо янз бүрийн зөвлөлүүдэд сорьсон маань тий. Тэгээд хамгийн дараагийн хамгийн бас чухал хамгийн сүүлийнх нь бол манай нөхөр байгаал та. Тэгээд энэ болгоноос л аюу их зүйлийг ойлгож ухаарч суралцаад сайжраад гэтэл ер нь миний амбиц дуусахгүй дээ. Би ч бас л заwaan шуналтай амбицтай юм шүү дээ. Тэгээд амбиц бол барьч дэлэхгүй л юм. Одоо дараа нь яах вэ? Би ч одоо мэдээ загвар насаараа өмсөх нь ойлгомжтой. Загварын дараа би юу их үү гэдгээ яг 5 жилийн өмнөөс бодож эхэлсэн. Тэгээд одоо яг тэрнийхээ эхлэлүүдийг тавиал ингээл өөрийгөө сайжруулаа, сургаал явж байгаа. Тэгэхээр насаараа загвар өмсөх чийхгүй учраас зүгээр энэ одоо нийгмийн зүтгэлтэн гэдэг энэ одоо статусаараа одоо шүү юу хийж болох вэ гэдгийг би төвшүүлж бодох хэрэгтэй.
Хуцаа задруулчихлаа даа миний. 5 жилийн төлөвлөгөө юу вэ? Карьерийн төлөвлөгөө.
Нэр нь одоо тэгээд ер нь өөрийгөө хөгжүүлэх дээр амар сайн нухацтай амдаа. Олон улсын хэмжээний хүн болох хэрэгтэй.
Олон улсын.
Одоо бүр олон өөр өөр орнуудад очиж хүмүүсийг мотивацч болгох лекц уншдаг, хүмүүст гоё урам зориг өгдөг, хүмүүсийг ингээд сэтэлжүүлж, коучлж чаддаг тийм салцуулаг. Тэг бүр юм хүмүүсийн амьдралыг өөрчилдөг, үгээр амьдралыг өөрчилдөг тийм хүн баймаар.
Ямар гоё юм бэ? Ач яста гоё. Одоо тэтэн нэг энэ цаг үеийн дараанаас бүр амар өөрчлөлт болох гэдэг юма тий.
Тий штэ. Одоо ер нь аюу их юм
өөрчлөлт дэлхийн одоо энэ нэг
дэлхийн
төсөлгөөр шал өөрчлөлт гарах гэдэг юм тий. Саад тий.
Тэгэхгүй гоё. Яг бай тий шин зүйлтэй нүүр тулах чи өөрөө гоё штэ. Чи өөрөө чаленж зүгээр. Корона ч гэсэн давуу тал хэлтэл
хөх. Амар давуу тал бүрэнхээр их вэ. Короныгийн ачаа
мэдээс цагаас сулж дээ.
Тий би нхан царайлыг мэдэрч
дээ. Айгу тий гоё байгаа.
Вивийн нхан царайлаг гэснээс Чихэн гоо үзэсгэлэн гэж яг юу юм бэ?
Чихэн гоо үзэсгэлэн бол
хаана бид идэрч одоо?
Яг одоо хүний гоо үзэсгэлэн чинь ингээл аяга олон янзаар тодорхойлогддог хэрнээ. Би ингээл бодохдоо хүн ер нь ихэс төрхтөө. Яг нөгөө фрэш буюу яг чихэн гоо үзэсгэлэнтэйгээ төрдөг юм шиг байна. Яг чихэн гоо үзэсгэлэн гэдэг чинь ингээд нөгөө хэрэггүй цагаан цаас шиг гэл ийм нэг амар тэгээ хүүхэд чигэлтэй бид нар ихэс дөнгөж төрхтөө үнхэрийн жинхэнэ гооцгөлнтэй гэдэг өртөг. Тэгээ магадгүй тэр нь нөгөө хүмүүжил ухамсар те эцэг их юу хүүхдэд юу гэж чинь тэрээсээ шалтгаалаад ингээ баяжаад
байх. Илүү боловсронгуй болох засаг тоосгүй дэлгэрхүү гэдэг шидэг.
Тэгэхээр нөгөө гооцгөлн гэдэг чинь гадаа төрөх гэдэг айгу хийсвэр ойлголт болчихно. Тэгвэр миний бодлоор хүн хорвоод эрэлтээ уг нь болж яг жинхэнэ гооцгөлнтэй хэрэгэл. Тэгээл тэр нэг бол устж үг болно. Нэг бол баяжж улам улам сайхан болгоо тэмүүлэн те гоо үзэглэнгээс илүүтэй ухамсартай хүн гэдэг тэр зүйл рүү илүү төхөөлөх юм уу гэдэг ер нь айгуу тийм нөгөө улс өртөө хамдах хэвээр ойлголт байгаа.
Харин тийм чин гоо үзэсгэл нь яг ингээл бүр одоо юу гэдэг чин чадвараарч байна уу тэр ухаанаарч байна уу ямар нэгэн зүйлэр гэрэлтэл ирдэг те яа харахгүй тэр хүн тэгтэй татаад ирдэг
те ингээд нөгөө тэр чин ингээл нөгөө уг хүн хинбэ гэдгээс шууд хамаарат байгаа байхгүй тэгэхээр Окон ч өөрөө ихэс төрхтэй ямар байсан тэр зан чанараа хадгалж чадсан байвал гоо цэгэл нь улам цэцгэлээд тах шиг.
Сонсоорой манайхаа.
Түүнээсш нөгөө тэр ихэс авсан хүн болго ихэс төрхтэй хэрэггүй гоо цэгэлнтэй төрж байгаа байхгүй. Ариун те сайхан цэвэр цэвэр ариун. Тэгээд тэрийгэ бид нар өөрсдөө нэг бол бохирдуулна. Нэг бол тэтгэж тэжээн. Тэгэхээр тэгэл нөгөө тэтгэж тэжээсэн нь гоо цэгэл ингээ улам байжулаад жинхэнэ хүмүүс түлхэр жишээ болох тэр хин нэг юм болж байгаа байх. Эсвэл юу гэдгийг нэг өөрөө өөртөө амжилт гаргах зөв өөрөө өөрийгөө яланд хэлсэн тийм ээ. Бусдыг яланд хэлэхээс илүү өөрөө өөрийнхөө асуудалтай нүрт тулч чаддаг байх чинь маш том чанар шүү дээ. Тэгэхээр энэ мэдчлэн ингээл их олон зүйлийг бид нар уншиж судалж бас ойлгох хэрэгтэй.
Аа бид нэр одоо би өвчтөр ямар подкаст хэлээ сонсож аваад аа одоо бидний яг нэг ирээдүйд хэм болох нь тав хүртэлх насанд тодорхойлогдсон байдığım юм л да. Тэрнийгээ бид нэрөөсөө мэдтгэв. Яг гэвэл тав хүртэлх насанд бид нэг өөр хэрэг бүх юм илэрхийлэл тэгмээр нингмээр ингээл өөр хий юун дуртай дургуугаа айгүй сайн эргэлзэхгүй мэдчихэдэг. Аа тэгээд тэрнээс хойшлохоор нөгөө нэг эргэн тойрны орчны нөлөөгөөр хөөшлөгдөв. Тэгэл нэг л мэдхэд өөргө. Шаал өөр юу өсчихснээр ч мартах хэмжээнд очицсан
байдаг тийм. Тэг хүн дэйн нөгөө уг хүн чанар гэдэг зүйл чинь л мөн чанар гэдэг зүйл чинь эхээсээ төрөхдөө бид нартай хамт ирж байгаа. Тэгэл тэр нэг мөн чанар чи өөрөө гоо цэглэн байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ миний ойлголт шүү дээ тий. Тэгээ тэр нэг мөн чанарыг бид нар хэр хатгалж тэтгэж тэжээн тэр нь өөрөө нэг одоогийн нэг юм гоо цэглэн болж харагдаад. Тэгээс гоо цэглэн гэдэг чинь гадаад үзэм шиг хөөрхөн сайхан байхын илэрхийлэл биш л тий. Амар гоё сайхан хүүхэн одоо гудамжинд тэгэл хүн амт руу юм шидэ зогсчвэл тэр гоо цэгэл тарахт болж шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь уг хүний мөн чанар өөрөө гоо цэглэнтэй байвал тийм үйл хийхгүй гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр чинь хүний мөн чанар өөрөө үйлдэлээ удирдах гэж очирсан. Мөн чанар гоо цэглэн хоёр ингээс ашиггүй албат болж
байна. Аа. За тэгвэл гэдэг хоёр одоо ямар ядаргаатай юм бэ? Би ерөөс энэ яриага нэг ч идэлтэхгүй оруулах гэж бодож байгаа.
Аа. Яг айр урт залхах үү дээ.
Үгүй ээ, хоёр цагийн подкаст үү юм бэлээ.
Аа.
Надад тэгвэл хамгийн сүүлийн асуулт.
Аа.
Миний зэн гоо сайхан аа. За хоёул гоо зүгсэн гэвчлээ. Тэгэлөө нөгөө гоо сайхан, гоё байх энэ гадаад гоо сайхан гэдэг юм аа. Яаж хадгалж чинь, энэнийг яаж арчилт тордж чинь тий. Эмэгтэй хүмүүс ч энийгээ заримдаа үнэхээр одоо амьдралын хэм маягаас л алдах үе зөндөө байдаг. Чи намаг станаар цэцэг цэвэрш хагаад автсуучаад одоо хар. Эхлээл харин тэнгэрмэн одоо террористний болсон байгаас тэгэл яриад байгаа шүү дээ. Ашин шин тий. Тэр шиг тэгэж дуудлахгүй яаж байх вэ?
Гэ хүн нөгөө нэг ерөөсөө л сэтгэхүүл амар жоглох. Ерөөсөө өөрийнх нь юу бодож байгаа, өөрийгөө хэр хэмжээнд үнэлж байгаа, өөрийгөө ямар хэмжээнд очно гэж бодож байгаа тий. Юу хүний нөгөө өөрийн сэтгэхүүч нь хүний ингээл аваа авчдаг юм шиг байна шүү дээ. Тэгээд би ч гэсэн их хүн ухраас тэгээд бас төрсний дараах өмнөх бүхэл асуудлуудыг мэдэн шүү дээ. А яг нөгөө олон төрсөн баг төрсөн гэдгээр л ялгаатай байх. Тэгтээ тэрнээс илүүтэйгээр ямар ч эмэгтэй хүн арчаатай байж болдог. Тэрийг бид нарт бас олон гоё эмэгтэйчүүд үлгэрлэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө тэр нөгөө арчаатай байхыг чинь хүн өөрийнх нь сэтгэл зүгээр л шийдэд байгаа шүү дээ. Би гоё эмэгтэй байх хэвээр тий, би одоо уруулаа бодох хэвээр, би ингэ царай алцаа гэдэг ч болохгүй, би үсээ сонгох хэвээр гэдэг юм. Ингээд нэг жижигхэн зөвлөд чинь л өөрөө нөгөө тол тархинаас л гарч байгаа учраас эн чинь бид нар өөрөө ингээд нөгөө сэтгэхүгээ яаж удирдах чинь залч юм гэдэг нь яаж болох. Тэгээ миний сүүчүүдэд хэлхийг хүсдэг аягүй чухал зүйл бол ерөөсөө л эрэг хандах, би өөрөө өөртөө амар хайртай, өөртөө эрэг хандах. Өөрийнхөө сэтгэхүг аягүй эрэг байлах. Одоо тэгэл би чадна, би амар гоё бол чадна гэсэн тэр сэтгэл зүгээр л өөрийгөө өөрчлөхийг хүсэх хэрэгтэй та. Тэгэхгүй бол тэгэл эш яана би ч таргалцлаа. Одоо ч дүүрч дүүр дуусаа дуусаа л гэдэг л тэгэл үнэхээр л дуусан шүү дээ. Аа тэгээ нөгөө би юм байж болохгүй те би илүү гоё байж болно би илүү үзэсгэлэнтэй харагдаж болно миний мөн чанар юм биш те би хорво дээр энэ төлөө ингэж харагдахын төлөө байгаа биш би илүү гоё байж болно илүү сайхан байж болно гэдэг ч юм ер нь эмхтэй хүн дээр бусдын харцыг болоож явахтай булааж явахтай айгу аз жаргалтай гэдэг тэр их бас айгу бодох хэрэгтэй хүн эмхтэй хүн ер нь бол харц булааж явахгүй өөрлөө хин нэг эргэж харж байгаа эсвэл хин нэг нь өөрлөө ширтэж байгаа эсвэл хин нэг нь өөрийг нь гой эмхтэй гэж хэлэх тоолонд цэник орж эдисэн сэргэж илүү нөгөө өөртөө ихтгэлтэй аз жаргалтай болж идэг. Тэгээ өөртөө арчаатай эмхтэй хүн л илүү аз жаргалтай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр өөртөө арчаатай байхыг бол бист хар багаас л ээжээс харж үзсэн. Тэгээж мань дөрөвхөт гаргасан. Дөрөвхөт гарах хажуугаараа ажилласан. Бидний дижэх гэж аав ээж мань их л зүдэрчсэнийг бид нар мэднэ. Гэхдээ ээж мань хэцэж гоо цэглэн алдаг байхгүй. Ээж мань хэцэж мөн чанараа алдаг байхгүй. Ээж мань үргэлжил эмхтэй хүн уруулаа бодох хэвээр, эмхтэй хүн хүмсаа бодох хэвээр, эмхтэй хүн өнгөхгүй байж болохгүй, эмхтэй хүн ийм чавхаагүй байж болохгүй, эмхтэй хүн чинь гэр бүлийн хайр, тэ гэр бүлийн аз жаргал, гэр бүл аз жаргалтай байх хамгийн том шалтгаан. Тэр эмхтэй хүн гоё. Би нөө өөрөө ээжээгээ тгээ хараад өссөн болох юм аагадгүй. Одоо өөрөө тийм байж чадахгүй болчихж байгаа юм л та. Тэнгүүд өөр хөлт маань ч гэсэн намайг хараад баярлагдээ. Ээж маань сайхан юм шүү дээ гэж хэлдэг юм те. Өөр хөлттэй хавьд бол би хамгийн сайхан л байлгүй. Тэгэхээр хамгийн сайхан ийм юм хтэй юм чинь магадгүй тэгэл хүү маань эхнэрээ сонгохтой хүртэл бодсон шүү дээ. Сайхан юм хтэй хүн зүв байдаг байж болно те. Зөв юм хтэй хүн сайхан мөн чанартай байдаг. Мөн чанаргоо цэглэндээ оршиж байгаа. Гоо цэглэнч өөр мөн чанартай оршиж байгаа гэхэл ингээл илүү нэг нухацтай эхнэрээ сонгох байлгүй. Тэгэхээр эн мэдчлэн гэл нөө өөр хүмүүстээ хүртэл бид нар үлдэж байгаа юм аа хөөстэй айгүй сайн бодох хөөстэй баг. Тэгэхээр өөрөө яаж харагдчих вэ? Өөрөө яаж бие авч явж чинь? Өөрөө хийх одоо нэг хүүхд хүүхдийнхээ нүдэнд яаж харагдчих вэ? Тэр чинь тэгэл өөр хүүхд чинь эргээл тийм хүн болох эсвэл магадгүй тийм хүнтэй суух эсвэл хин одоо тий ингээл шууд л үлгэр шттэ ер нь шууд л үлгэрч шиг очраас тэрийг бас юм хэвчээд өөрөөрөө айгүй гой үлгэрлж бас сурах хэрэгтэй.
Энэ нэг зүйл нэг гой зөвлөгөө өгөл дөө. Өдөр болгон гой сайхан одоо гой сайхан байхдаа яг ямар актив хийж юм
би өстө өөрөө өглөө босвол өөрийгөө амар магтдаг шээ. Аа ёстой. Тэгээ одоо нэг ингээд яг хүн хэлэхээр ингээд айгүй сонирхимшиг санагдаад сонирхимшиг сонсогдох байх л та. А гэхдээ эмхтэй хүн дүр нь магтаал амар дутдаг байхгүй
юу? Үнэн шүү дээ.
Тэгээд эмхтэй хүн нөгөө ягаад магтаалык заавал бусдаас сүртэх ёстой юм? Яг үгүй бусад хүмүүс тухайн цаг үедээ мэдрээд мэдрэмжтэй хэд нөгчл байгаа үед те мэдрэмжгүй хэд нь тэгэл залхиал үлдээчихэж байгаа шүү. Тэгэхээр заавал мэдрэмжгүй хүмүүсээс магтаал сонсох гэж хичээх юм орнод. Өөрөө өөртөө өөрийнхөө гоё зүйлүүдийг магтдаг байл та.
Аха.
Тэгвэл өглөө босвол өнөөдөр амар гоё өдөр болох хэвээр гэж босоол тэгэл талин дарахтаа ёо гэрлээ чиний чолох ч амар зогч байна гэдгээ сахалал ингээл айгүй нөгөө жижигэн зөвлөө төр өөрөө аягүй гоё магтаж урамшуулдаг. Тэгээ тэр бол бүр ингээ миний хувьд ингээ бүр заа. Ээж хүн чинь хүүхдэд аим нөлөөлдөг. Учираас би бүсгүүчүүдийг бас аягүй эргээр нөлөөлдөг ээж нар байгаасаа гэж үзэж байна.
Ямар гоё юм бэ? За за. Энэ старч нөө. Онлайн сургалтынх нь бичлэгийн дондор гаргаад ирсэн. Миний гараа дээр гараад ирсэн. Машинтаа явж байгаа шүү. Манайхаа энэ кондишн юу таарны чимээ жоохон орчих магадгүй шүү. Онлайн сургалтын талаар яриа штэ.
Тийм манай онлайн сургалт нэг
бүхнээс гой гой юм яваад байгаа юм.
Нэг насныхын яаж гой өөрөөхөн селфиг авах уу гэдэг хичээл хэрэгтэл орно. Тэгэхээр нэг хүнд тэр чухал штэ.
Чухал штэ. Юу би тэр чинь селфи чаддгүй штэ.
Тийм өөрөөхөн селфиг гой авч чаддаг байх чинь ингээд юу нь бол хүн болгонд л уг нь бол сурчхад айгүй амархан байвал сурчхад айгүй
өнцөг
чухал тийм өнцөг тийм. Тэнгүүд одоо тэр хичээлийн хүртэл орох байхгүй. Тэнгүүд нөө усгэтэй хутал ямар усгэтэй хутал сонгож өмсөх үуч гэдэг юм уу те. Одоо гутал болгон чи нөө өндөр өндрөөс ажилтгалаар янз янз байгаа учраас. Тэгэхээр энэ мэдчлээ ингээд айгүй энгийн зүйлүүдийг заа. Гэтэ энгийн мөртөө хүмүүсийг хэрэгжүүлдэггүй. Сурахад амархан. Хэвшүүлэх л асуудал те. Манай онлайн сургалт яг 10 хоногийн сургалт байгаа. Тэгээ 10 хоногийн сургалтыг бид нар бол нөө танхимд хичээл гэдэг 180 мянгаар хичээлдэг бол онлайн сургалт бол 50 мянган төгрөгөөр хичээл.
Оо 50 мянган төгрөгч мар боломж алдтгүй сте зэрэг.
Тийм тийм 50 мянган төгрөгөнд яг 10 маш чухал хичээл үзсэн гэсэн үг. Тэгээ нэг галбарч болох тасгал одоо нөгөө юу сонголтын тасгалтай өсөх сонголтын тасгал Тэгэл одоо нэг арс арчилгаа, өдөрч мэн өөр бодолт. Тэгээ селфи яаж авч сурах те. Эсвэл хотлон яаж сонгож өмсөх. Эсвэл хотлон дээр анхан шатанд яаж их алхаад зурх мурах гэл айгу тийм чухал юмнуудыг авахчих шин. Энэ бас подкаст сонсож байгаа хүмүүс бас харагдаж байна шүү дээ.
Яг нь эхнийхэн сургалтанд дүүрсэн гэсэн мэт те. Хоёр дахь нь нэгэн юм.
Одоо ер нь бол юу яаж чинь хоёр дахь мөртөглөг аваад эхэлсэн. Тэгээ хоёр дахь мөртөглөг аваад ер нь бол бид нэг нэх олоолаа биш нөө би ч нундуур нэг лайв энтер хийх учраас хүн болгонтойгоо харьцаж лайв хийх гэдэг. Тэгэхээр нэг 10 хүнээс сэтрүүлэхгүйгээр л сургалтаа барих гэдэг шүү дээ. 10-аас 15 хүнтэй нэг сургалт. Тэгээд дараагийн сургалт маань ер нь бол 7 өдрийн сүүлээр эхлэх баха.
За манайхан сонсож байгаа бол Андра Академи гой онлайн хичээлүүд явж байгаа юм биш үү? Гэртэ гайхаа хийцгүүрээ сууж байгаа 180 сая төгрөгийн хичээлийг 50 сая төгрөгөнд
50 сая.
Бүр супер гоё юм. Би бүр энийг бүр өөрөө баталчилж гин. Яагаад гэвэл гэрлээ дээр ирээл сургалтанд нэг өдөр суухад бол шал андаа дөө.
Фото модел бас байдгий.
Би ч одоо Андрагийн
зургийг үзүүлэх хэлээд байгаа шүү би.
За үзүүлний
үзүүлэх. Надад байгаа шүү. Би өөсөө явуулъя заяо. Чи тэрийг постл за. Тэгэл яг ингэж гоё зураг авахулсан гэдэг хүмүүст гоё нөгөө гоё урамшуул. Чиний өөрчлөлтийг харах чинь хүмүүст айгүй гоё урам өгш.
Ямар гоё юм бэ? Тэгнэ тэгнэ. Би тэгвэл зурга оруулъя. Харин та яд намайг шалж болохгүй шээ.
Шоолохооргүй супер модель шиг л харагдчиха.
За. Хойлоо подкаст дуусах уу?
За
тэгээд зүгээр гоё ярьч хэлээ. Бүсгүүчүүдэд хэлээ гэдэг гоё юм ин би асуугаагүй ч магадгүй.
Гэтэ ер нь айгүй тийм гоё агуулгын шин чанартай юмнууд явлаа. Тэр нь ярилцлагад хөвчлээ амар хэлбэр талтай байдаг. Тэгээд айгүй гоё агуулгын ярилцлага болсон болохоор бүсгүүчүүдэд мань гоё хэрэгтэй зүйл бас байгаах гэж бодож байна. Тэгээд бүсгүүчүүдээ ерөөсөө өөрөө өөрийнхөө л царийн ганц тавтад төшөө хэлбэр юм бай. Хин нэг нэг битгий дуурай. Хин нэг нэг битгий одоо юу гэдгийг яг адилхан болох гэж хичээ те. А бас дандаа эрэг бай. Битээ нэг нэг шүүмжил гэж яар. Хин нэг нэс алдаа дутагдлыг битгий олж арах гэж хичээ те. Дандаа эрэг давуу тал нь олж арах гэж хичээ. А түүнтэй адилхан өөрийнхөө дандаа эрэг талуудыг гоё усал. Сөрөг талуудыг илүү бүдгэрүүлэх гэж те. Тэр зүйлээ илүү байхгүй болох гэж илүү хичээ. Тэгэхээр нөө эрэг талуудыг илүү өгчүүлээд тахаар сөрөг талууд угаасаа аяр бүдгэрдэг. Тэгээ асуудалтай нүүр тулгаллаа гэхэд тэрийг жижигрүүлж чар тээ. Жижигрүүлээд даваад гараад арагшаа арахад тэр маш жижигхэн болцсон байдаг. Тэгээ энийг бол бүр туршиж үзээрэй. Ер нь бүсгүүчүүдтэй аяга гой зоригтой, зоригтой, тэмүүлэлтэй, чавхаатай. Мөн чанарын гоо үзэгрэнтэй байгаарай гэж хэлсэн.
Ямар гоё баяр хүрье. Үрдээ. За манай өнөөдрийн подкаст эн төрөөд өндөрлж гин дараагийн дугаараараа уулзлаа түр баяртай.
Эйжүүдийн бодит туршлага эмэгтэйчүүдийн халуун яриа өрнүүлэх Wonder Mama podcast.